Qajeelchi poolisii godinaa Shawaa Bahaa qaamolee seeraan ala leenjii hidhannoo hoteela riizoortii Soodaree keessatti kennaa turan to'annaa jala oolche jechuun dubbatee ture. Hoteelli riizoortii Soodaree fi dhaabbanni hojii eegumsa foollee immoo gama isaaniitiin waardiyyoota waliigalteen qaxaramaniif leenjii hubannaa kennaa jirra malee wanni balleessin hin jiru. Namoonni keenya seeraa ala hidhaman, kanaafis ragaa qabnaa jedhu. Mukhtar Jamaaltuu Adaamaa irraa gabaase.
Qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa akka ibsutti kanneen leenjii seeraan alaa osoo fudhatan argaman namoota 53 to'annaa jala oolcheetiin hin jira jedha. Akka poolisiin jedhutti namoonni kunniin beekumtii qaamolee nageenyaa malee sochii kana kan taasisaatiin hin jiran ta'uu fi meeshaa waraanaa 29 ta'ullee to'annaa jala ooluu ibsan hoogganaan damee qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Komaandar Biraanuu Leccisaa.
Dhaabbatichi leenjii kennaa ture dhaabbata eegumsa. Tajaajila waliigala qulqullinaa fi kenna leenjii fuullee itti gaafatamummaa isaa murtaa'e kan jedhudha. Inni kun achi dhaabbata Soodaree riizoortii keessatti leenjii kennaa turanii achi keessatti riizoortiin Soodaree immoo akkuma beekamu mana bashannanaati. Mana bashannanaa keessatti leenjii loltummaa dirree leenjii waraanaa kennuun waan eeyyamamu miti waan ta'eef tokko kana akkasumas. Meeshaa waraanaa immoo seeraan alaa kuusuudhaan achi keessatti argameera kan jedhu wantoota kana lamaan wal bira kaasne qabne garee qorannaa tokko dhaabnee qorannaarra kan jiru ta'uusaati.
Komaandar Biraanuu Leeccisaa dhaabbanni leenjii kennaatiin hin jiru kuni seeraan ala bobba'uu shakkame haa jedhan malee dhaabbanni tajaajila eegumsa waliigalaa qulqullinaa fi kenniinsa leenjii foollee itti gaafatamummaan isaa murtaa'e jedhamu qaamolee mootummaa kanneen akka Komishinii Poolisii Federaalaa, Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Naannoo Oromiyaa, Biiroo Daldalaa Magaalaa Adaamaatii fi kanneen kana fakkaatan irraa hayyama hojii qabaachuu isaa ragaa ibsuuf VOA'tti agarsiiseetiin hin jira. Gaafa rakkoon kuni uumames haala walii galtee ji'a tokko dura riizoortii Soodaree waliin taasifameen waardiyoota qaxaranii fi waardiyoota kanniiniifis leenjii hubannaa kennuudhaaf Soodareetti argamuu isaanii dubbatu. To'ataan hojii eegumsaa dhaabbata foollee obbo Dassaaleen Fissahaa.
Dhaabbanni eegumsa foollee riizoortii hoteela Soodareetitti hojjettoota eegumsaa baay'inaan 68 ta'an hawaasa keessaa cuquudhaan leenjii yookaan hubannoo hojii eegumsaa akkasuma hojii qulqullinaa irratti kennaa osoo jiru qaama mootummaatiin dogoggora tokko malee baay'inaan hojjettoonni eegumsaa nama 45 ta'anii fi hojjettoonni istaafii nama 7 ta'an yeroo ammaa kan to'annoo seeraa jala kan jiranidha jechuudha. Bulchiinsa nageenya aanaa Adaamaa beeksisuu qabnu beeksisnee jirra. Leenjii kanaaf eeyyama akka nu kennan gaafannee turre isaanis eeyyama nu laatanii gama kanaan leenjii kennatti fufnee turre. Isaanis achitti argamanii jiran poolisii humna addaa fi humna addaa keessaa namoonni haga baay'inaan 3 ta'an akkasuma poolisii Oromiyaa nama ta'anii fi qaamolee nageenyaa waliin waltajjii sanarratti hirmaatanii waliin waltajjii sana leenjii sana fudhataa kan turan.
Gama biraatiin maqaan isaa kan dhaame dhaabbanni hoteela riizoortii Soodaree wanni seeraan ala raawwatame tokkollee akka hin jirre deebisa. Waliigalteen ji'a tokko dura dhaabbata foollee waliin taasifameetiin ture kan ragaadhaan harka isaanii jiru ta'uu kan agarsiisan yoo ta'u adeemsuma kanaan namoonni seeraan ala leenjii fudhataatiin turan jedhamanillee ji'a tokkoof waardiyummaarra achuma Soodaree akka turan dubbatu. Meeshaa waraanaa seeraan ala jedhameetiin dubbatameen wal qabatee waggaa 10 ol kan harka Soodaree ture ta'uudhaa fi gaafa hoteelli Waabee Shabalee gurgurtaadhaan gama riizoortii Soodareetitti darbu meeshaa waraanaa 27 wal harkaa fuudhiinsi kan ittiin taasifame xalayaa gaafa onkololee 17 bara 2003 mallattoo nama hojii geggeessaa hoteela Waabee Shabalee turan obbo Hayiluu Charnatiin irratti mallatteeffame agarsiisu dhiyeessu hojii geggeessaan riizoortii Soodaree obbo Daggoo Leenjisoo.
Feebraarii 1 irraa kaasee hojii eegumsaa kana guutumaan guutuutti itti gaafatamummaa isaanii fudhatanii hojii eegumsaa tajaajila hojii eegumsaa kan nuu kennan hojjetaa 68 kan of jalatti qabanii kan hojii eegumsaa tajaajila kana kan nuu kennaa jira. Gaafas waardiyaa ofiitii fi qaama seeraa kamiyyuu warra aanaa jiran beeksisanii hojii orienteeshinii haala eegumsaa irratti hubannoo laachuuf barbaanna jedhanii waan akkasii osoo leenjii san kennaa jiranuu qaamni seeraa warri humna addaa dhufee maal hojjechaa jirtan jedhanii gaafatanii haga leenjii san dhaabuu tirasii ga'anii meeshaa waraanaa dhaabbanni tanaan duratti kan itti fayyadamaa ture. Dhaabbanni immoo tarma dura mootummaa federaalaa jala guuturu san hoteela Shabalee gara Soodaree dhuunfaatti yoo dhufu wal harkaa fuudhiinsa kan godhamee jira. inni illee walharkaa fuudhinsi sanatti walharkaa fuudhinsi godhame illee ni jira. Meeshaa 27 kan walharkaa fuudhinsi godhame kan gamana gara dhaabbata dhuunfaa hoo dhufu kan walharkaa fuudhinsi godhame waan jiru isallee qaama dhimmi ilaallatuuf. Dokumentii jiru kennileerra.
Qajeelchi poolisii godina Shawaa Bahaa yakka raawwatameetiin hin jira jedhamu kana qorachaa akka jiruu fi dhaabbanni foollees qaamolee nageenyaa osoo hin beeksisin sochii kana taasisaatiin ture jedha. Dhaabbanni foollee garuu qaamoleen dhimmi ilaallatu waltajjii kana kan quba qaban xalayaa gaafa gurraan dhala 1 bara 2013 fi gurraan dhala 19 bara 2013 barreeffameen qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa waajjira poolisii aanaa Adaamaatii fi waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Adaamaatiif dhimmicha beeksisuu isaatii fi hojjettoota waardiyaa 68 ta'aniif illee leenjiin hubannaa akka kennamu ibsee haaluma kanaan hooggantoonni nageenyaa aanaa Adaamaa Soodareetti waltajjii kanarratti argamuu isaaniillee dubbata. Dhaabbanni hojii eegumsaa foollee hoogganaan damee qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Kumaandar Biraanuu Leechisaa garuu xalayaan isaan dhaqqabe akka hin jirre dubbatu.
Gaafa qorannaa eegallu beeksisni irraa kan jedhan qabu garuu poolisii godinaan beeksisne akka beeksisne isaanis dubbachaa jiru. Poolisii godinaan ittiin beeksisne xalayaa qopheessine nu harkatti hafe. Yemmil kan yaada jedhu tokko dhagaa'eeranis inni kun immoo osoo hin beeksisiin ati barreeffattee kiisa keewwattee kiisa keessatti namni ilaalu hin jiru. Minaalbaata aanaa beeksisan ta'uu wanti akka isaan jedhanitti malee wanti ragaan qulqulleeffanne hin jiru. Waa'ee meeshaas shabalee irraa gaafa binnu waliin birnee jedhu inni kun immoo maaliin mirkanaa ragaa evidensii gamalachuu nu dhiyaatuun yeroo qulqulleessuudhaaf. Yeroo beellamaa nuu kennamee jira. Yeroo beellamaa nuu kenname kana keessatti qulqulleessinee addaan baasnee seeraa kan dhiyeessinu ta'uu keessin ibsu barbaadu.
Yeroo beellamaa yoomitti laata kanuma?
Guyyaa 14 nuu kennaniiru. Guyyaa 14 kana keessatti xumurree kan dhiyeessinu ta'uu isaati.
Dhaabbanni tajaajila eegumsa foollee. Kanaan dura dhaabbilee idila addunyaa biyya keessatti hojiilee mootummaa hojjetan hedduudhaa fi kanneen gama biraatiif illee waardiyoota haaluma wal fakkaataan qaxaraa dubbatu kan ibsu yoo ta'u akka fakkeenyaatitti dhaabbata ijaarsa daandii CCCC jedhamu daandii mojoorraa hawaasaa hojjetaatiin hin jiru dhaabbata tullumooyyee ji'ootarmaal jedhamu naannoo laangaannootti hurka lafa jalaatiin elektirikii maddisiisaa jiruu fi dhaabbata bulchiinsa magaalaa Adaamaatiif bishaan dhugaatii lafa jalaa baasaatiin hin jiruuf dabalatee dhaabbilee garaagaraatiif. Waardiyoota 600 ol bobbaasee kan of jalaa qabu ta'uusaallee ibseetiin jira. Waardiyoonni riizooltiin Soodaree foollee irraa qaxarateetiin ture hidhamuusaatiin walqabateetiin qaawwaan nageenyaa akka hin uumamneef jecha poolisii humna addaa Oromiyaatiin hoteela Soodaree akka eegamu taasifamuusaa VOA'n hoteela Soodareetii fi qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaarraa mirkaneeffateetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.